Bonjour à tous. Météo France a levé toutes ses vigilances orange après les violents orages qui ont traversé le nord du pays, des intempéries qui ont fait une victime hier soir. Une femme de 57 ans a été tuée par une coulée de boue à Courmel au sud de Soissons dans le département de l'Aisne. Son conjoint a également été blessé et transporté à l'hôpital, précise la préfecture. Des orages intenses qui ont également touché l'Île-de-France où des vols vers Paris-Orly et Roissy ont dû être déroutés. Un appel à la grève à la SNCF pour le 21 mai, appel lancé par le syndicat Sud Rail Île-de-France. Les cheminots veulent maintenir la pression sur le gouvernement avant les négociations prévues sur le montant des primes versées pendant les Jeux Olympiques. Des perturbations sont à prévoir ce jour-là sur le réseau des RER et des Transiliens avant une table ronde le lendemain entre les syndicats et la direction. La ministre de l'Enseignement supérieur, elle réunit aujourd'hui les présidents d'universités, une réunion en visio alors que plusieurs établissements d'enseignement supérieur ont connu des mouvements étudiants de soutien à la cause palestinienne ces derniers jours, des blocages notamment dans les IEP de Rennes, de Strasbourg ou encore de Menton. Un débat doit également se tenir à Sciences Po Paris aujourd'hui, c'était l'une des conditions pour rétablir le calme après le blocage la semaine dernière de l'établissement parisien. Emmanuel Macron, lui, espère tourner la page de la colère agricole. Il reçoit aujourd'hui les syndicats d'agriculteurs à l'Élysée. Une réunion de travail qui fait suite à une série de nouvelles mesures annoncées par le gouvernement samedi dernier. Parmi elles, une nouvelle version du plan Ecophyto ou encore une modification du calcul des retraites agricoles qui seront calquées dès 2026 sur les 25 meilleures années de revenus et non plus les 25 dernières. Et puis du football pour terminer, tout reste possible, même si ça part mal pour le PSG. En Ligue des Champions, les Parisiens se sont inclinés 1-0 hier soir sur la pelouse du Borussia Dortmund en demi-finale aller. Ils devront impérativement s'imposer mardi prochain lors du match retour au Parc des Princes. Ce soir, place à la demi-finale de la Ligue Europa, l'OM reçoit l'Atalanta Bergame. Coup d'envoi à 21h au stade Vélodrome. Voilà pour ce point sur l'info. Excellente matinée à tous.
Changer d'horizon et retrouver Radio Orient en DAB+ sur Avignon. Avignon.
قادر عليا يا جامين غير في دمي رجوليا كي كنت صغير وصلني والديا كونك هاني حاجة ما دخلاني ماشي أناني شبعان من قلبي شنزيدك تاني من بكري مشاني عايشاني خليها ربي يا الملايين جيبوا مقليل نعيش فقير نقعد قليل خليه يطير خليه يدير تاويل احنا يا دليل خاطينا مشاكيل كونك هاني حاجة ما تخلاني ماشي اناني شبعان من قلبي شنزيدك تاني من بكري مشاني عايشاني خليها بالنيا يا جست صغير يكبر فيا ماشي حجار يا ما نبغيش نهار يا بالصحة جيب حلقي بيديا خلوني في حالي نعيش كيما ضروري وني في القيمة قدري عالي يا نوصل وين فين كاتب لي ربي يا نوصل وين فين كاتب لي ربي ويكاني حاجة ما تخلاني ماشي أناني شبعان من قلبي شمزيدك تاني من بكري مشاني عايشاني خليها ربي دابت هدورو حتمت عليا يا من بكري معروف في الدنيا جوليا ماشي مخلوق يا شايف في الدنيا راسي مرفوع وعندي شخصية كونك هنيك حاجة ما تخلاني ماشي أناني شبعان من قلبي شنزيدك تاني من بكري مشادي عايشاني خلي على ربي
من أسباب عوقي وعطيت لك صادق غراض المواثي أبوح بهوان المود الصدوقي كتمت اسمك في الصدور المغالي لو كان كتمانه من أسباب عوقي وعطيت لك صادق غراض المواثي ما أبوح بهوان المود الصدوقي
Dépêchez-vous, c'est un hyper bon plan frais. Du jeudi 2 au samedi 4 mai, les courgettes longues vertes catégorie 1 Origine France sont à 1,69€ le kilo seulement. Voir conditions et magasins participants sur Cora.fr. À la semaine prochaine pour un nouvel hyper bon plan frais. Cora, c'est aussi ça, l'hyper proximité.
Vous en connaissez beaucoup des magasins qui, comme la paire, arrivent à faire rimer ces nouveaux avec comment ? C'est déjà en promo ? Jusqu'au 27 mai, profitez de jusqu'à 15% de réduction sur la nouvelle gamme de fenêtres PVC et d'un financement 20 fois sans frais. Une offre comme ça, même chez la paire. Il n'y en a pas deux. Offre de crédit affectée 20 fois sans frais, valable du 2 au 27 mai pour tout achat de 1500 à 15 000 euros. Après accord par Sofinco, marque de CA Consumer Finance Prêteur. Droit légal de rétractation, coût du crédit pris en charge par votre magasin. Conditions sur lapaire.fr.
Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à samedi, le kilo de pommes Pink Lady est à seulement 1,99€.
À ce prix-là, je tombe dans les pommes.
1,99€, c'est un prix qui ne rigole pas.
Et en plus, elles sont origine France.
Comme toutes nos pommes, c'est ça, le pouvoir d'acheter français chez Auchan. Auchan, avec plaisir. 1,99€, le kilo de pommes Pink Lady, origine France, variété Crips Pink, catégorie 1, calibre 170, 201 grammes. Existe en Barket Kids ou 6 fruits. Valable dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile.
Avouez-le, c'est bien pratique les vélos électriques. Surtout quand les beaux jours reviennent et que vous rêvez de petites balades en forêt.
Comment ça, petite ?
Ok, alors pour les petites et les grandes virées, chez Decathlon, on a conçu un vélo tout chemin électrique avec une autonomie jusqu'à 100 km. Et pour vivre le sport grandeur nature, cette semaine, le vélo électrique Riverside 520E est à 999€ au lieu de 1399, soit 400€ de réduction. Decathlon, élu meilleure chaîne de magasins de sport de l'année.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. J'ai vu vos beaux melons charentais et du coup, je voulais vous partager ma technique pour les choisir.
Oui.
Eh ben, c'est simple. Je vais chez Leclerc, je vais au rayon primeur et je prends un beau melon charentais.
Ah ben, vous pouvez y aller. Ils sont tous délicieux et bien sucrés. Et du 30 avril au 4 mai chez Leclerc, le melon charentais vert est à 1,89€ la pièce. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Catégorie 1, calibre 750-975 grammes, origine Maroc. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
Intersport, promotivé comme jamais.
La team, on porte quoi pour avoir déjà un pied en été pendant les ponts de mai?
Ah, la petite basket en toile Levi's à moins de 30 euros.
Oh, c'est bon ça!
Jusqu'au 12 mai chez Intersport, c'est plus de style et d'économie. Les chaussures mixtes en toile Levi's Harrison, disponibles en blanc, bleu marine et rose, sont à 29,99€ au lieu de 44,99€, soit 33% de réduction. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres et le meilleur magasin de sport de l'année. Conditions, services et magasins participants sur intersport.fr.
Carrefour. Avec votre carte Carrefour, il y a 30€ offerts en bons d'achat des 100€ d'achat sur tout l'alimentaire, l'hygiène, la beauté, l'animalerie, les produits d'entretien, même en promotion. Et c'est dès demain et jusqu'à dimanche dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Hors alcool, parapharmacie et petit électroménager dans la limite de 3 bons d'achat de 10€, modalité complète sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
7h. Sarah profite de ses draps La Redoute intérieure. 8h, elle allume la lumière. 9h, Sarah envisage vraiment un métier de testeuse de draps. Pour les French Days, la housse de couette scénario en percale de coton coloris chocolat est à moins 50%, soit 19,99€. Offre valable jusqu'au 7 mai, voir conditions sur laredoute.fr. French Days, jour français. La Redoute, vivre le beau.
À tous ceux qui, quand on leur demande « je te resserre ?», répondent « non, merci, là, je peux plus rien avaler ». À ceux qui disent « non, pas de fromage non plus, là, c'est... » Et aux mêmes qui vont quand même se jeter sur la dernière danette. Oui, donc ça passe quand ça t'arrange, en fait. Hein ? Chez Intermarché, pour l'achat de 2 packs de crème dessert à la vanille danette à 1,46€ l'unité, le 3e est offert. Et c'est aussi au drive et en livraison.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 12 mai, 3 fois 500 grammes, soit 1,95€ le kilo au lot, transformé en France. Autre saveur disponible, modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, il est à 79 centimes.
Le concombre ?
Très oui, en ce moment chez Lidl, le concombre est à 79 centimes la pièce.
Ils sont encore et toujours moins chers que nous.
Et le deuxième est à moins 50%, soit 39 centimes le concombre. Ça revient à 1,18€ le lot de deux.
Oh, ils encombrent vraiment pas. On est mal.
Bah, c'est le concombre.
Lidl, partenaire officiel de l'UEFA Euro 2024. Catégorie 1, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. Chez Cora, il y a les bonnes affaires, les très bonnes affaires et puis les très très bonnes affaires. Du 26 avril au 11 mai, c'est le retour de l'opération gros volume égale petit prix chez Cora. Retrouvez vos produits préférés en grand format, en lot, mais surtout en grosse promo. Alors, venez chez Cora pour en profiter. Voir conditions sur Cora.fr. Cora, c'est aussi ça, l'hyper-proximité. Pour certains, le bonheur, c'est de tout posséder. Pour d'autres, de tout partager. Pour Maxiso, le bonheur, c'est de tout donner. En ce moment, pour votre félin, le sac de croquettes Royal Canin 4 kg pour chat stérilisé est à seulement 36,99€. 36,99€ au lieu de 39,99€, soit 9,25€ le kilo. Car nous sommes heureux quand vous l'êtes. Maxiso, tout pour vos animaux. Réélu meilleure chaîne de magasins 2024, catégorie animalerie, aliments pour animaux. Offre valable jusqu'au 8 mai en magasin et sur maxiso.fr.
Et ben, à ton chat, Radio Orient.
بلاديك وانت بعيد عليا العشق وكلمة نبغيك عرفت معك انتيا كندير نعيش بلاديك وانت بعيد عليا العشق وكلمة نبغيك عرفت معك انتيا خايف تمشي وتنساني خايف تهجر عنواني خايف تمشي وتنساني خايف تهجر عنواني
وتعدياني وخيالك ما يفارقني ديما بين عيني خايف تمشي وتنساني خايف تهجر عنواني خايف تمشي وتنساني خايف تهجر عنواني لا تقوليش انساني لا تقوليش انساني لا تقوليش انساني يموت يموت وعدياني لا تقوليش انساني يموت عدياني يموت عدياني لا تقوليش انساني لا تقوليش انساني لا تقوليش انساني يموت يموت عدياني لا تقوليش انساني لا تقوليش انساني لا تقوليش انساني يموت يموت عدياني
لما نعيش وماسي Giza, hakka bir umrana prahana.
أنا بدعي جميع الناس جميع اللبنانيين من كل الطوائف إنه خلينا نحط إيدنا مع بعض لنبني البلد مش نقعد واحد يبني واحد يبني.
الحقيقة لأجل لبنان.
Changez d'horizon. Retrouvez Radio Orient 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur Mulhouse DAB+. Radio Orient, le lien entre l'Orient et l'Occident.
العاشرة ونصف إذاعة الشرق من باريس موجز لأهم الأنباء معكم روجي خوري. أهلا بكم. أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34,600 شهيد أغلبيتهم من الأطفال والنساء. هذه الحصيلة أيضا ارتفعت لدى المصابين ووصلت إلى 77,820 جريحا في حين لا يزال الألاف من الضحايا تحت الأنقاض وصل عددهم إلى أكثر من 10,000 مفقود. وأشارت المصادر الطبية إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع أسفرت عن استشهاد العشرات وإصابة أكثر من 50 بجروح خلال الساعات 24 الماضية. في هذا الوقت تتصاعد موجة الاحتجاجات الطلابية في كبرى الجامعات الأمريكية من كاليفورنيا غربا إلى الولايات الشمالية الشرقية مرورا بالولايات الوسطى والجنوبية. ونقلا عن صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، ارتفع عدد المعتقلين خلال الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية إلى 1700، حيث انتشرت الشرطة الأمريكية في عدد منها ونفذت عمليات توقيف جديدة بعد تدخلها في مؤسسات تعليمية في لوس أنجلوس ونيويورك، فيما تشهد الولايات المتحدة تعبئة مناهضة للحرب في غزة. الجيش الإسرائيلي قال في وقت متأخر من مساء أمس أن طيرانه الحربي قصف أهدافا لحزب الله في 3 مناطق بجنوب لبنان. في هذا الوقت حض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين حركة حماس على القبول باقتراح الهدنة في غزة مجددا معارضة واشنطن للهجوم الذي تصر إسرائيل على شنه على رفح المكتظة بالمدنيين في جنوب القطاع فيما يتواصل القصف والقتال في غزة. بلينكين توجه أمس إلى معبر كرم أبو سالم، هو أحد معبرين لدخول المساعدات إلى القطاع من إسرائيل. في تونس زار رئيس تونس قيس سعيد عصر أمس العامل عبد العزيز الشيحي بمنزله بضاحية مقرين والذي أصيب بحروق بليغة إثر الانفجار الذي حصل في 14 آذار مارس الماضي بمستودع الغاز بالمنطقة البترولية بيرادوس، وأسند له الصنف الأول من وسام الشغل تكريما له ومكبرا به بشجاعته وشعوره العميق بالمسؤولية إلى جانب زملائهم. هذه الأخبار نفصلها في نشرتنا عند 12:30 بالإضافة إلى أخبار أخرى طبعا. شكرا لإصغائكم وشكرا لمحمد البزري على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.
راديو أوريان،
إذاعة الشرق.
لقاءات إذاعة الشرق.
نستضيف ضمن لقاءات إذاعة الشرق الفنان الشعبي المغربي حجيب للحديث عن الحدث الكبير 100% شعبي في الزينيت في 11 من شهر أيار مي. أهلا بك الفنان حجيب.
أهلا وسهلا يا سيدي، مرحبا.
في البداية لو سمحت، أنت ستكون من بين الذين سيحيون هذا الحفل الكبير في الزينيت 100% شعبي. أنت متخصص في هذا الفن الشعبي المغربي العيطة، لماذا وكيف اخترت هذا الفن؟
أولا خصني نقدم التحية للإذاعة ديالكم وكان المستمعين كاملين والمتتبعين ديال هذا البرنامج، وكان نحيي جميع المغاربة المتواجدين بالخارج الجالية المغربية.
نعم.
بالنسبة لهذا اللون ديال العيطة، فهذا من تراث المغربي العريق المتجدر، مهم جدا وعنده واحد خاصية أنه يتعلق بتاريخ المغرب، ولكنه هو عنده علاقة بالشعب المغربي كامل، يعني كيفكرهم في التاريخ ديالهم وفي تاريخ أجدادهم والأمجاد ديالهم، فهو لاقي إقبال لحد الساعة، واليوم راه منتشر في المغرب من طنجة للقويرة.
الفنان الشعبي حجيب، لماذا اخترت هذا الفن؟
اخترته لأنه أولا أنا أصول ديالي كترجع الجهة في الجغرافية المغربية لها علاقة بهذا اللون.
نعم.
أولا ثانيا لقيت اللي درت عليه دراسات ودرت عليه بحث، كنلقاه من أهم الأنماط الموجودة في المغرب، في تراث المغرب، لأن المغرب غني بالتراث، غني بالتراث، ولقيته تيتكلم على تاريخ المغرب وكيتكلم على بزاف ديال الأمور اللي احنا ما عشناهاش، فلهذا نعطيت راسي ليه، بحثت فيه، قلبت فيه، تعاشرت مع الشيخ اللي كيقولوه، حبيته بزاف منذ الطفولة، حبيته بزاف وتعاشرت مع الشيخ اللي قربوني ليه وحببوا ليه، فيوم من الايام لقيت راسي انا الناس اللي كيأديو هذا اللون ديال العيطه.
سوف نستمع لو سمحت الفنان الشعبي حجيب الى مقطع من هذا الفن، هذا الفن الشعبي العيطه.
يا وسين حبيبي
كيف ندير انا يا 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 يا
عودة إلى الفنان الشعبي المغربي حجيب. عدد من الأبحاث الأكاديمية قام بها الدكاترة واستطاعت أن تقرب الجمهور من هذا الفن الشعبي. كيف جرت هذه الأبحاث الأكاديمية؟
أولاً كان في بحث عشوائي، يعني كان كيتعطى ظروف النص كانت تعطى غير من خلال السمع، يعني من واحد لواحد من واحد لواحد. فإذا به غادي يجيو أساتذة ودكاترة جامعيين هنا غادي يدير واحد تفكيك واحد تحليل أبيات شعرية والأنماط الشعرية ديال هاد النمط العيط اللي هو العيطة. فإذا به تلقاو مصطلحات ما عندهاش علاقة بهذا التاريخ، أولا ما عندهاش علاقة بهذا الوقت هذا الحالي هذا الزمن الحالي، فهنا بحثوا في هذه المصطلحات إيش كتعني، بحثوا في الظرف ديال هذا نزول هذا العيطة، بحثوا في الشخصيات اللي موجودين في العيطة، بحثوا في الأسباب وبالحدث اللي تكونت عليه العيطة. فهنا ولا بحث أكاديمي آخر، يعني بحث جغرافي بحث تاريخي بحث في التربة البحث في اللغة البحث بزاف. فهنا تبدلت طريقة دي البحث، فهنا كين البحث ينقسم إلى قسمين، كين البحث الميداني والبحث الأكاديمي. الميداني فله علاقة بالناس المتخصصين في الغناء فقط، الناس اللي عندهم اللي كيأديوا هذا الغناء عندهم قوانين وعندهم كيفاش كتمشي هاد العيطة وكيفاش كتأداها وشكون أداها وعلى كذا. ولكن البحث الأكاديمي أعطانا الأمور مضبوطة تاريخيا وعطانا يعني تفكيك في ذوك المصطلحات على الجو في ذاك الوقت وعلى الجو في ذاك الصفة، أعطونا الميلودية الموسيقية، أعطونا تحليل في الميزان، أعطونا تحليل في اللحن، أعطونا. فهذا كياخذ وقت كثير البحث، ربما كياخذ شهر أو سنة أو سنتين. أنا كان ذكر الأستاذ بوحميد من الناس الأولين اللي حطوا يديهم على البحث في العيطة، راه كان بحث 7 سنين ولقى راسه غادي في واحد الاتجاه خطأ وشرق هذاك البحث كامل وبدأ من جديد، لأن البحث الأكاديمي كياخذ وقت على البحث الميداني العمس.
قلت بأنه فن العيطة في القدم كان الفنانون يأخذون وقتا كبيرا في كتابة الكلمات وتلحين المقاطع الموسيقية، وأن كل جزء كان يأخذ سنوات قد تصل حتى 10 سنوات لتركيبها مع جزء آخر. الآن كيف يتم تعامل مع هذا الفن؟
أشوف هو الفن هذا اللون هذا اليوم وصلنا لواحد الغاية كنا كنقدر نبحثوا عليها، وأننا نعانقوا الشباب بالتراث ديال بلاده. فاليوم هذا الفن في أيدي آمنة، كيتدرس في الكليات، بحث ديالو كيتدرس في الكليات كيتدرس في الجامعات إلى آخر ذلك. فهنا اللي بغيت أقول لك أنه هذا الميدان وهذا المادة واخدة الوقت ديالها واخدة قيمة ديالها واخدة خادة في واحد السيارة اللي هو واحد السياق اللي هو جميل جدا. للأسف ما يمكن الناس نزيدوا عيوت أخرين، لأن ديك الزمن كان ظروف اللي تأسست فيه كان أيام استعمار وكان الحروب وكان غزوات وكانوا مشاكل وكان هادشي كلشي كانت تهضر عليه العيطة. اليوم تبدلت العيطة بالوسائل الإعلام، يعني تبدلت بلي جورنو بالقنوات بالراديو بالتلفزيون، هادشي كاع اللي كانت تقوم به اللي كتقوم به دابا وسائل الإعلام من التلفازة ومن الراديو كانت تقوم به العيطة أنذاك. فلهذا الجديد ديال العيطة ما غاديش يبقى صافي، غادي نبقى محتفظين دوك الأنماط اللي تقالوا، وهاد الأنماط راه اليوم في الخزانات المغربية الكبرى، الأبحاث راهي في الكتب. مؤخرا كون عندنا لقاء مع الدكتور حسن نجمي اللي عنده تخصص في البحث اللي داير بحث كبير في العيطة وخضع عليها دكتوراه، وغدا غادي يصدر الكتاب الثاني أو الثالث على العيطة على الأغاني ديال العيطة. فهي غدا في واحد سياق جميل جدا.
سؤال لو سمحت الفنان الشعبي حجيب، لكي نستطيع ندخل في هذا الفن الشعبي العيطة، ما هي الميزات التي يجب أن يتحلى بها الفنان؟
أولا احنا عندنا في المغرب هنا 9 ديال الأنماط ديال العيطة، وكل عيطة عندها اللكنة ديالها وعندها الطريقة باش كتأدى. أول حاجة هو كل اللي بغي يأدي شي عيطة خص أولا يكون تتقن اللكنة ديال ديك العيطة، ما كتأداش هي عادية كجميع الأغاني، لأن هي المتون ديالها أو الأبيات الشعرية ديالها تحتاج واحد اللكنة بلدية، وكتحتاج واحد القوة صوتية ونبارات صوتية قوية، لأن العيطة جاية من العيط، والعيط هو النداء، يعني خصو تكون عنده واحد القوه صوتيه. انت كتعرف النداء من شي واحد كيبغي ينادي على شي واحد، كيبذل واحد الطاقه واحد المجهود في الصوت ديالو باش يوصل ليه النداء ديالو. اولا خصو تكون عنده واحد الطاقه صوتيه ويكون عنده واحد صوت مختلف عن باقي المغنيين. ثانيا يكون عنده واحد الشجاعه ويكون عنده الحفظ، وهي المشكل عندنا حنا نوجد ديال الانماط، نمط الملحون مع نمط العيطه يتشابهان، خاص الكلمه تخرج حتى حرف ما تنقصوا، تدخل الحروف تكون مضبوطه. فلهذا اللي غادي يدي العيطه خصو يكون تضبط الحروف، تكون عنده نفس طويل، وتكون عنده القوه الصوتيه، ويكون عنده صوته ما كيضرش في الودن، يعني وخيبة الشادي كيغني حدا ودنيك ما غاديش يزعجك، وخاصة ديالو قوي ما غاديش يزعجك. فلهذا كاينين بزاف ديال الأوصاف باش يكون واحد كيأدي. ثانيا كيطلب وقت باش يحفظ، إذن عليه بالصبر ويتلقى بالشياخ، يقلب على الشياخ الشيوخ اللي غناو هاد العيطة وغناو قدامهم، علاش باش إلا كان شي خطأ يصلحوا لي، لأنه هو كيغني تاريخ ماشي كيغني شي حاجة، فاش باش الجاي اللي غادي يجي ويسمعوا ما يسمعش شي حاجة خاطئة، لا قال شي حاجة خاطئة فالتاريخ ما كيتبدلش ما كيتغيرش. فلهذا خاصو يبحث مزيان ويجلس مع الشيخ ديالو ويقول ويغني قدامه، واللي هي خاطئة غادي يصلحها ليه، وغادي ياخذ واحد شوية الوقت، ومن بعد توا غادي يصبح عياط ان شاء الله.
وقف الان مع عيطة والفنان الشعبي حجيب الذي سوف يكون في باريس في 11 من شهر ايار مي للمشاركة في هذا الحفل الكبير 100% شعبي في الزينيت، ونعود لمتابعة الحديث لو سمحت.
ونسين حبيبي ولا نقدر نقول يا الشمال
إذن إلى ضيفنا في لقاءات إذاعة الشرق الفنان الشعبي المغربي حجيب الذي يشارك في 100% شعبي الحفل الذي سيقام في زينيت في 11 من شهر أيار مي، لكي يتعلم الشبان الآن هذا الفن الشعبي، هناك من مدارس مخصصة لهذا الفن؟
نعم هي مدارس كينا في منطقة تاسفي وكينا في الدار البيضاء، كاينين جمال واحد بريع في العيطة ديال العبدة ديال أسفي لسي جمال الزرهوني، وكاينين مدارس ديال ولاد بن عقيده، كاين مدارس ديال تقاده، كاين مدارس ديال ولاد البوعزاوي، كاين ديال زنيقه. ولكن دابا الشباب وهذا الشيء دابا اللي كاين في الانترنت سهل على الشباب اللي بغى يحفظ.
وكيف يتعاطف كيف يتعاطف الشباب مع هذا الفن اليوم؟
راه كيكون عندنا حنا الوقت اللي يكون عندنا مهرجانات ديال هاد الفن الشعبي وديال العيطة وديال سميتو كيكون عندنا واحد الإقبال كبير.
إقبال كبير.
سبب اليوم السبب اليوم متعاطي لهاد الفن ديال العيطة ولا الأغنية الشعبية ولا إحنا بالنسبة للمغرب الأغنية الشعبية فين ما مشات عندها بلاصة حتى في الخارج حتى في أوروبا حتى في
بالفعل
الدول
بالفعل.
العربية حتى في الخليج حتى في كل شيء أغنية الشعبية المغربية عندها بلاصة وعندها قيمة.
عندها وجود كبير. فعلا
مستمعين ديالها وعندها كل شيء.
فهذا
كنتمنوا على الله ان السهره تدوز بخير وعلى خير وتنقولوا للجاليه المغربيه فين ما كانت مرحبا بك وكنقول لكم اجيو بكثافه ومرحبا بكم ورحنا في انتظاركم وانتم في انتظارنا ونتلاقاو ان شاء الله نكونوا بصحه جيده ونكونوا
هناك مفاجآت طبعا
باذن الله.
شكرا شكرا لك الفنان.
شكرا لإذاعتكم وشكرا للتواصل ديالكم معنا وتحية لكم وجميع المستمعين.
شكرا لك الفنان الشعبي المغربي حجيب.
على يالي اليوم تلمش حمو قطني ورمتي زراعي يوم تلمش حمو حبيبا
لقاءات إذاعة الشرق.
Publicité. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, ils les ont à 1,79€.
Les avocats ?
Très oui, en ce moment chez Lidl, l'avocat est à 60 centimes la pièce.
Quoi ? 60 centimes la pièce en lot de 3 ? Ils sont encore et toujours moins chers que nous.
C'est l'avocat Sion de Lidl, non ?
Avec des avocats à ces prix-là, il n'y a plus de justice, ouais.
Et on est juste mal.
Lidl, partenaire officiel de l'UEFA Euro 2024. Catégorie 1, origine Kenya, Pérou, Brésil, Afrique du Sud ou Israël, selon arrivage en supermarché. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Vous en connaissez beaucoup des magasins qui, comme la paire, vous font des prix sur les nouveautés du moment ?
pas sur des nouveautés qui datent de pfiou, vraiment trop longtemps. Jusqu'au 27 mai pendant l'opération C'est nouveau et c'est moins cher, profitez de 15% de réduction sur tous les portails standards et sur mesure. Oui, tous, 15%, même sur les nouveaux modèles de la gamme. Une offre comme ça, même chez la paire, il n'y en a pas deux. Conditions sur lapaire.fr.
Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à samedi, le kilo de cabillaud entier vidé est à seulement 5,99€.
À ce prix-là, c'est vraiment une bonne pêche. Et en plus, il y a marée basse sur son prix.
Justement, c'est l'occasion ou jamais.
En tout cas, moi, je me jette à l'eau.
Eh ben moi aussi. Auchan, avec plaisir. 5,99€, le kilo de cabillaud entier vidé avec tête. Pièce de 2 à 4 kilos élevée en Norvège. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr.
7h, Sarah profite de ses draps à la redoute intérieure. 8h, elle allume la lumière. 9h, Sarah envisage vraiment un métier de testeuse de draps. Pour les French Days, la housse de couette scénario en percale de coton coloris chocolat est à moins 50%, soit du 9,99€. Offre valable jusqu'au 7 mai, voir conditions sur laredoute.fr. French Days, jour français. La redoute, vivre le beau.
Au premier Homo erectus qui a découvert qu'on pouvait faire du feu avec deux bouts de bois. À celui qui a fait tomber un morceau de viande dedans et qui s'est dit « Viande, feu, mangez bon !» Et à celui qui en avait marre de se brûler la main et qui inventa la grille. Enfin, la grille, quoi. Pour les amoureux du barbecue, jusqu'à samedi, Intermarché propose les chipolatas naturo aux herbes et les merguez à seulement 7,90€ le kilo. Et ce week-end, profitez de 10% en avantage carte sur tout le rayon traditionnel boucherie. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Chipolata, origine France, merguez transformée en France. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Carrefour. Avec votre carte Carrefour, il y a 30€ offerts en bon d'achat des 100€ d'achat sur tout l'alimentaire, l'hygiène, la beauté, l'animalerie, les produits d'entretien, même en promotion. Et c'est dès demain et jusqu'à dimanche dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Hors alcool, parapharmacie et petit électroménager dans la limite de 3 bons d'achat de 10€, modalité complète sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Avouez-le, c'est bien pratique les vélos électriques. Surtout quand les beaux jours reviennent et que vous rêvez de petites balades en forêt.
Comment ça, petites ?
Ok, alors pour les petites et les grandes virées, chez Decathlon, on a conçu un vélo tout chemin électrique avec une autonomie jusqu'à 100 km. Et pour vivre le sport grandeur nature, cette semaine, le vélo électrique Riverside 520E est à 999€ au lieu de 1399, soit 400€ de réduction.
Decathlon, élu meilleure chaîne de magasins de sport de l'année.
Pour certains, le bonheur, c'est de tout posséder. Pour d'autres, de tout partager. Pour Maxiso, le bonheur, c'est de tout donner. En ce moment, pour votre félin, le sac de croquettes Royal Canin 4 kg pour chat stérilisé est à seulement 36,99€. 36,99€ au lieu de 39,99€, soit 9,25€ le kilo. Car nous sommes heureux quand vous l'êtes. Maxiso, tout pour vos animaux. Réélu meilleure chaîne de magasins 2024, catégorie animalerie, aliments pour animaux. Offre valable jusqu'au 8 mai en magasin et sur maxiso.fr.
Ibarra con Sol, Radio Orient.
عن عينه ولا يوم انا بنسى هواه ولا مين ساحرني ليره ولا من غيرك يا ملاه ولا بسمع اي كلام ولا برضى باي ملاه
ولا بسمع اي كلام ولا برضى باي ملاه
انا قلبي بقلبه غرام يا سلام على الغرام
ولا يوم حبعد عن عينك ولا يوم أنا بنسى هواك
ولا يوم أنا بنسى هواك
ولا مين ساحرني غيرك ولا من غيرك يا
يا ملاك حبيبي وين ما تكون انا روحي معاك تكون انا روحي معاك تكون ولا بسمع اي كلام ولا برضى باي ملام ولا بسمع اي كلام ولا برضى باي ملام انا قلبي بقلبه غرام
يا سلام يا سلام
يا سلام على الغرام ولا يوم ولا يوم انا بنسى هواك
ولا مين ساحر يدينك ولا من غيرك يا ملاك
ولا من غيرك يا ملاك حبيبي وين ما تروح انا روحي معاك تروح انا روحي معاك تروح ولا بسمع اي كلام ولا برضى باي ملام ولا بسمع اي كلام ولا برضى باي ملام انا قلبي بقلبه غرام
يا سلام يا سلام
يا سلام على الغرام ولا يوم حبعد عن عيني ولا يوم انا بنسى هواك
ولا يوم انا بنسى هواك
ولا مين ساحرني غيرك ولا من غيرك يا ملاك ولا من غيرك يا
إذاعة الشرق.
الحقيقة أصلاً ما فيك تخبيها، فإذا واحد كان عامل عمل غلط فالحقيقة بتبين، ما في حدا يقدر يخبيها.
الحقيقة لأجل لبنان.
Changez d'horizon. Retrouvez Radio Orient 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur Strasbourg DAB+. Radio Orient, le lien entre l'Orient et l'Occident.